Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Російські силовики в окупованому Криму затримали учасника одиночних пікетів Гірая Кулеметова. Нападник у Нью-Йорку готовий визнати себе винним, щоб уникнути смертної кари. Далі докладніше.
Події в Україні.
У місті Старий Крим на окупованому півострові російські силовики зранку 18 січня затримали кримсько-татарського активіста, учасника одиночних пікетів проти репресій Гірая Кулеметова, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». Перед тим силовики вилучили телефони у жителів будинку, серед яких двоє дітей Кулеметова. За повідомленням родичів затриманого, його хочуть звинуватити у поширенні екстремістської інформації в соціальних мережах. 14 жовтня 2017 року в окупованому Криму відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар і мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 17 січня на Донбасі загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Він також нагадує про найбільшу втрату минулої доби, коли внаслідок підриву на міні загинули двоє та були травмовані п'ятеро бійців. Як йдеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили 7 обстрілів позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку та в районі Світлодарської дуги. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 17 січня. З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46.
Міжнародна тема.
Адвокати громадянина Узбекистану Сайфуло Саїпова, який 31 жовтня 2017 року у Нью-Йорку свідомо вбив автомобілем 8 людей, заявили, що їхній клієнт готовий визнати себе винним і погодитися на довічне ув'язнення, щоб уникнути смертної кари. Захисники 29-річного чоловіка, який на законних підставах живе у США, зробили таку пропозицію в окружному суді Манхеттена 17 січня, коли прокурори попросили призначити на квітень 2019 року розгляд справи за звинувачення Саїпова у вбивстві та тероризмі. Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров назвав заарештованого керівника Грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва наркоманом. Про це Кадиров заявив увечері 17 січня в ефірі телеканалу «Грозний». Говорячи про правозахисників у цілому, Кадиров додав, що, цитата, «в них немає роду, нації, немає релігії, немає, у них є інтерес». За словами Кадирова, його дивує, коли людина, яка вважає себе чеченцем, працює з ними, а родичі не зупиняють його.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо поговорити про зовнішню торгівлю України, стан і пріоритети.
Україні активним темпом зростав експорт, хоча зростання імпорту було більш динамічне і фактично намагало погіршення.
Наскільки більше Україна все ж купує, ніж продає за кордон? Які українські товари мають попит в Європі? І хто заробляє на торгівлі з Росією? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. А ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете не залишатися байдужими і слухати нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму, нагадаю, хвиля 105.9 FM – це радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Долучатися ж до розмови можна телефоном, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна впродовж січня-листопада минулого року збільшила експорт до країн Європейського Союзу на 30,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України. Зросли також і показники зовнішньої торгівлі України з Росією. Водночас, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за минулий рік підвищився у 2,2 рази порівняно з 2016 роком. Чому так? Які це матиме наслідки? Запитаємо у наших гостей. У студії експерт з міжнародної торгівлі Руслан Осипенко. Вітаю вас, пане Руслане. Ну, такі дані Держстату, зрозуміло, це 11 місяців, не повний рік, тому що статистика дещо буде готова за рік пізніше, але все-таки вона очікувана, чи передбачувані ці цифри, чи є якісь от позитивні, негативні тенденції в цих цифрах?
Доброго ранку, пане Юрію. Можна по-різному дивитись, безперечно, на ситуацію економічну, але для того, щоб зрозуміти тенденцію, треба проаналізувати десь 3-4 останні роки, як ми торгували і як змінювалася...
І з ким?
З ким ми торгували і як змінювалася тенденція. Якщо казати за останні 3 роки, то ми бачимо постійне зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Це вже тривожний дзвіночок, в принципі, для Міністерства економічного розвитку мав би бути, зокрема, для людей, які відповідають за зовнішню торгівлю.
Чому? Від'ємне сальдо, це тобто ми купуємо більше, Україна купує, ніж
так,
продає.
Так. Ну, у нас багато чиновників кажуть про те, що у нас зростає експорт, там десь на 20% зростає експорт, але мало хто каже, що імпорт зростає на 27, десь 28%. Тому у нас є тренд випереджальний того, що Україна купує більше, ніж продає. Угу. Чому таким тепер треба розібратися в причинах, чому таким чином сталося? Ми переорієнтували свою економіку, намагалися переорієнтувати свою економіку на Європейський Союз. Але в Європейському Союзі ми не можемо продавати, наприклад, продукцію свого машинобудівного комплексу, який приносив нам великі, великі прибутки і були задіяні велика кількість людей. Фактично, машинобудівний комплекс, який розташовувався у нас в південних і східних частинах України, він був зорієнтований, був частиною єдиного комплексу радянського і був зорієнтований і по якості, і по стандартах, і по призначенню, так би мовити, був зорієнтований на ринок Росії і СНД. Тому, фактично, я жодним чином не закликаю, так мовити, відновлювати торгівлю з агресором, але ми констатуємо об'єктивні речі, при тому, при всьому, що діючий уряд не вживає достатніх зусиль для того, щоб забезпечити оцьому машинобудівному комплексу, який втратив свої ринки, втратив свою можливість експортувати продукцію, не створивши їм умови виходу на нові ринки, вони просто підштовхують природньо їх вернутися на ті ринки, на зрозумілі ринки, на яких вони торгували. Тому це не
зрозумілі чи зручні,
зрозумілі і зручні,
де не треба змінювати свою товарну продукцію.
Взагалі, стандарти не потрібно підлаштовуватись, витрачати кошти, тому що це, ну, затратна річ, змінити стандарти. Перше, не потрібно підвищувати ефективність праці для того, щоб
конкурентоспроможну
продукцію, наприклад, конкурувати в Європі. В Європі ринок так дуже прибутковий, але там і найвища конкуренція, тобто не всі наші товари можуть потрапити саме цього машинобудівного комплексу. Так, ми маємо квоти, хоча ми маємо договір про вільну торгівлю і можемо постачати сільськогосподарську продукцію, але ми вибираємо квоти по деяких продуктах там за декілька місяців.
Так, от вже інформація була з початку цього року, що за першу декаду 2018 року Україна вичерпала квоти на безмитні поставки до ЄС пшениці, кукурудзи, меду і яблучного та виноградного соків.
Тоді запитання
за першу декаду, 10 днів.
За першу декаду, так. І тоді запитання до відповідальних осіб, які в Україні відповідають за те, щоб створювати умови для експорту, для наших машинобудівних підприємств, сільськогосподарських підприємств. Тобто їх головне завдання – створити умови, щоб люди зрозуміли, де ринки потенційні, де вони можуть збувати свою продукцію. Наприклад, рівний чи подібний ринок за російський ринок СНД – єдиний – це Китай і Азіатсько-Тихоокеанський регіон, куди де багато населення, де зростає економіка, тобто люди мають кошти, і треба повернутися і подивитися, чи не варто нам частину своєї продукції нарощувати і збільшувати експорт саме в ці регіони, де її готові брати.
Якщо дивитися по географічній структурі зовнішньої торгівлі Держстату за ці 11 місяців, січень-листопад 2017 року, то якраз експорт до Індії становить 5% загального експорту, до Китаю 5,6%, рівно 5%, 5,6% це, частина, десь разом 10% Індії і Китаю для України. Це вже є кроком, чи це...
Так, це є два найбільших ринки, куди, в принципі, Україна і мала б переорієнтовуватись і зосередити свої зусилля. Але, наприклад, візьмемо Китай і проаналізуємо всі тенденції, які ми маємо у зовнішній торгівлі з Китаєм. Наприклад, Україна до цього часу не вийшла на рівень торгівлі, який у нас був у 2013 році. Ми мали десь 10,6, там майже 11 мільярдів зовнішньої торгівлі, торгівельного сальдо нашого. А зараз ми маємо десь по результатах 11 місяців, ми маємо десь близько 7 мільярдів. Тобто 12 мільярдів і 7 мільярдів, зрозуміло, що пройшло з 13-го року вже у нас який 18-й, майже 4, там з половиною 5 років, і ми навіть не вийшли на той рівень торгівлі, який був у нас з найбільшим ринком, який ми розглядаємо як альтернативу СНД. Ну, тоді виробникам, у виробників постає питання, добре, ми там
В ЄС не... Проблема в кого? Китай знайшов альтернативних поставників продукції?
Україна нарощує у зовнішній торгівлі з Китаєм, якщо ми проаналізуємо цифри, Україна нарощує імпорт і не пропонує експорт. Китай каже, давайте, заходьте з будь-якою продукцією. Вони беруть навіть машинобудівну по стандартам, яких ми не можемо постачати в Європейський Союз. Китай готовий брати сьогодні ще цю
продукцію.
Тобто
не лише рослинництво, там, аграрну продукцію?
Не тільки сільськогосподарську. Якщо казати про сільськогосподарську продукцію, то в загальному імпорті Китаю Україна становить 0,17 поставок. Тобто ми навіть на моніторі не з'явилися як 1%, да, щоб нас державна статистика їхня позначила. Ми похибка, скажімо так, статистична.
Пане Осипенко, ми давайте повернемося до перспективних ринків трошки пізніше, а до нашої розмови долучається ще один учасник, економіст Геннадій Рябцев. Вітаю вас, пане Рябцев.
Вітаю вас.
Ми говоримо сьогодні про статистику зовнішньої торгівлі України, і така ситуація, що за 11 місяців 2017 року дефіцит зовнішньої торгівлі зріс в більш як два рази порівняно з 2016 роком. От пан Осипенко каже, що досить загрозлива тенденція зростання цього сальдо, і Мінфін мав би занепокоїтися. Ваша думка, чому мав би, власне, занепокоїтись Мінфін? Чи варто занепокоюватись? Чи навпаки, все-таки в порівнянні з 2016 роком, значить, якщо Україна стала більше купувати, майже вдвічі, може, в українців гроші з'явилися і в українських фірм, може це і позитив?
По-перше, зрозуміло, що ця тенденція є дуже негативною, тому що навіть звітності Держстату не визначено відсоток, а просто сказано, що скільки яке негативне сальдо було в минулому році за аналогічний період. Тобто сказати, що в 2,3 рази це негативне сальдо збільшилося, це достатньо тривожно. Чому, власне кажучи, збільшується імпорт? Не тому, що у нас збільшується платоспроможність населення, чи доходи населення, чи доходи підприємств. На жаль, у нас зменшується обсяг реального сектору економіки, і причому саме того сектору, який забезпечував експортні надходження, валютні надходження. Тобто, якщо проаналізувати, а що ж ми, власне кажучи, вивозимо, експортуємо, то ми побачимо традиційні для України зернові культури в обсязі 15%, олії, зокрема там соняшнику в обсязі 11%. Тоді як от готові харчові продукти, тобто, власне кажучи, товари з більшою, вищою доданою вартістю становлять в експорті лише 7%. Хоча, чесно кажучи, Європа потребує якісних і безпечних харчових продуктів, які цілком, можливо, може забезпечити українська харчова промисловість. Тепер у нас традиційним товаром експорту нашого завжди були метали, але їх в структурі зараз лише 19%. І причому це в основному метал
чорні метали,
дуже низької якості. Да, дуже низької якості, чорні метали. А ось обладнання, виготовлене з цієї продукції металургії, займає лише 9%. Тобто, знову ж таки, ми вивозимо товари, насамперед, сировинні, товари з низькою доданою вартістю. Тоді, як вивозимо, тоді, як завозимо товари якраз з високою доданою вартістю, тому у нас сальдо, негативне сальдо постійно зростає. І ще один тривожний момент – це те, що в минулому році Україна суттєво зменшила експорт наших, знову ж таки, традиційних продуктів, а саме мінеральних добрив. В структурі експорту вони займають частку на межі похибки, десь там 0,3%, і це зменшення більш ніж удвічі. І це дуже серйозний сигнал, тому що це означає, що хімічна промисловість України вмирає, якщо не вмерла повністю.
Давайте ще про тенденції поговоримо, зокрема тенденції обсягів торгівлі з Росією. І вони показують зростання за 2017 рік обсягів торгівлі. Водночас сальдо також від'ємнено, тобто купує Україна в Росії більше, ніж продає. Чому? Що змінюється і чому це відбувається?
Ми дійсно підтримуємо країну-агресора, надаючи їй кожного року по майже 3 мільярди доларів за ті товари, які купуємо саме у цього нашого партнера в лапках. І зрозуміло, що від деяких пунктів експорту дуже важко відмовитися. Я маю на увазі, наприклад, продукцію та паливо для ядерної промисловості. Але чому у нас імпорт, наприклад, тих же самих тепловиділяючих збірок твелівського виробництва російського? Але чому не можна відмовитися від купівлі тих товарів, які є, які можна виробляти в Україні, стимулюючи вітчизняного виробника, або можна купувати в інших сусідів? Отут у мене, чесно кажучи, це питання залишається відкритим.
А які товари ще залишаються, які не замінили? Нафтопродукти вже Україна переважно експортує, так, з Білорусі, країн Балтії, деяких європейських країн. Газ також закуповує в Європі.
Зараз, значить, якщо казати про нафтопродукти, вироблені з російської нафти, то ми закуповуємо 80% нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. В тій же самій Білорусі, в Литві, в Польщі, в Румунії, в Болгарії. Тобто, чим ми такі зменшили залежність від російських товарів? Ні, ми лише через посередників. Точно так же, як і з газом. Адже будь-який склад будь-якого хімічного продукту – це як відбитки пальців. І попри те, що всі там кажуть, що і там це H4, і там це H4, але є дуже цікавий спектр хімічний, за яким можна визначити точно, що Україна досі не купує жодного мільярда кубометрів газу не російського походження. І тут є також таке замилювання очей і небажання визнати ті факти, які перебувають на поверхні.
Ну і тут, пане Рябцев, зразу виникає питання, кому це вигідно. І стосовно нафтопродуктів, і інших товарів, які ви казали, групи, яких могли б або переорієнтувати, або виробляти в Україні.
Я не думаю, що це саме комусь вигідно. Просто оцей хтось, кого ви маєте на увазі, він просто настільки непрофесійний і настільки безпорадний, що він просто не знає, як що зробити для того, щоб змінити ситуацію на краще. Адже для того, щоб здійснювати реформи, потрібні спеціалісти. Але ми бачимо, що протягом останніх 4 років навіть ті іноземні десантники, які час від часу у нас з'являються в керівництві деяких компаній чи навіть центральних органів виконавчої влади, вони, м'яко кажучи, не знали, не знають і навряд чи дізнаються, що потрібно робити. І в цьому, на мій погляд, є основна проблема України. У нас, на жаль, дуже мало людей при владі, які знають, як реформувати економіку, в тому числі і зовнішню торгівлю.
А взагалі є такі люди? Можливо, не при владі, але безумовно, ті, які знають.
Ні, безумовно є і у владі такі люди є. Проте вони, знаєте, у нас от кількість, скажімо так, не дуже розумних людей в суспільстві і в у владі, верніше, частка таких не дуже розумних людей, вона однакова. Проте у
владі влада, так, це дзеркало суспільства.
Добре розставлені.
На правильних напрямах.
Тому, на жаль, ті люди, які мають дійсно фах і дійсно є спеціалістами, можуть щось порадити, вони перебувають на тих посадах, які не дозволяють впливати на ті рішення, які приймаються.
Ну, знову ж таки,
тут є одна, ще одна проблема. Вона полягає в тому, що якщо у нас відбулося зростання влади з бізнесом, то це не завжди...
Зрощення, тобто, ага.
Так, зрощення влади і бізнесу, то це не завжди сприяє розвитку економіки в цілому. Це зазвичай сприяє розвитку бізнесу тих людей, які потрапили до влади. Тому що вони по-іншому працювати не можуть. Крім того, ті люди, які зараз, бізнесмени, які перебувають при владі, вони виросли в 90-х роках минулого століття і звикли не дотримуватися тих процедур, яких вимагає діяльність будь-яких державних службовців і діяльність політиків в тому числі. Вони звикли обходити процедури, вирішувати питання замість того, щоб дотримуватися усіх норм регламентів. А якщо
бізнес побудований, да, зробити те, що
так,
прямо
якщо
не заборонено.
Якщо ми хочемо інтегруватися з Європою, так саме європейські країни, вони є тими, які чітко дотримуються всіх норм і правил, які прописані в різноманітних документах, в тому числі і тих, дотримання яких є справою добровільною, проте вони вже давно вбудовані в усю систему управління в Європейському Союзі. У нас поки що таких звичок, навичок, знань, умінь не вистачає.
Ще нема. Зрозуміло, пане Рябцев, дякуємо вам. На зв'язку з нами був економіст Геннадій Рябцев. Ми так від економіки знову перейшли до політики, аж до геополітики. Ну, наведу ще, приклад, ще одну думку. Науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України Ярослав Жаліло в коментарі для Радіо Свобода сказав, що минулого року економікою України рухало кілька рушіїв і назвав, які саме з них. Давайте послухаємо.
Перші речі – це продовжилася достатньо активна динаміка інвестиційної діяльності, тобто у нас зростали капітальні інвестиції. Це обумовило потребу в імпорті інвестиційних товарів, тобто, перш за все, машинне обладнання. Другий момент, який рухав зростання минулого року – це збільшення споживчого попиту населення через підвищення мінімальної, вона потягла за собою середньої заробітної плати. Тобто зріс споживчий попит населення, відповідно, зросла необхідність в імпорті насамперед продуктів харчування і сприятлива зовнішня кон'юнктура на світових ринках, яка спостерігала в 2017 році вона привела до того, що в Україні активним темпом зростав експорт, хоча зростання імпорту було більш динамічне і фактично ми мали погіршення сальдо зовнішньої торгівлі.
Ну от пан Жаліло повернув нас знову до теми погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Нагадаю, на студії експерт з міжнародної торгівлі Руслан Осипенко. А чим це загрожує от населенню? Зростання зовнішньої торгівлі. Навпаки, можна купити імпортні товари, чи це знову ж таки удар по тому, чи є валюта, щоб купувати ці товари?
Це, перш за все, значний удар по бюджету України і по виконанню державою своїх соціальних функцій забезпечення. Наприклад, у нас буде продовжувати зростати дефіцит пенсійного фонду. А це значить, що велика кількість пенсіонерів, яка зростає, ми маємо тенденцію...
А як це пов'язано? Тобто, що виробники не будуть сплачувати...
Безперечно, вони ж заробляють кошти. Є прихід сюди валюти, в Україну балансується бюджет, і ви згідно у вас ви з бюджету витрачаєте рівно стільки або навіть менше, якщо скільки заробляєте. А якщо ви заробляєте менше, а хочете витрачати більше, то у вас зростає геп, оцей мінусовий. І ви не можете перш за все виконувати функцію, наприклад, наука згортається, да, тому що нема виробництва, і держава вважає, що ну добре, там зекономимо на науці. Потім на чому? Освіта. Освіта, ну, якось так буде, значить, іде скорочення по цьому напрямку. Потім медицина. Це, як правило, традиційно. Потім культурні заходи. Да? Ми не можемо сказати, що ми зараз відроджуємо державу, хочемо відродити націю знову, але у нас на це нема коштів. Ми не заробляємо кошти, ми витрачаємо більше. Ось ну, вам от... тільки декілька напрямків, по яким будуть провали.
Ну, плюс, пан Геннадій Рябцев сказав, що в владі просто немає тих людей, які знають, як треба робити. Давайте їм порадимо, що треба робити в економіці, зокрема в зовнішній торгівлі, на які ринки виходити, де є перспективні ринки для України, що влада і українська мала би зробити для того, щоб просувати українських виробників, щоб зростав експорт український. Бо самі виробники, я так розумію, ну не завжди можуть самі вийти на новий ринок. Чи можуть?
Дивіться, є стратегічні кроки, є кроки тактичні, такі, які можна запропонувати. Ми торкаємося дуже складного питання. По-перше, в Україні немає єдиного плану системного, де б задіяні були одночасно всі міністерства на розвиток промисловості. Ми втрачаємо свою промисловість. Ми втратили зовнішні ринки, куди традиційно виходила наші промислові виробники. Північна Африка, Близький Схід, через певні події геополітичні, які там відбулися, ми їх втратили, ці ринки. Ми втратили традиційні ринки СНД, тому що Росія заблокувала нам транзит.
І транзит через російську територію. А на які ринки Україна вийшла за останній час?
Вона фактично...
Чи посилила свою присутність?
Вона не посилила ніде. Вона просто там, де була, де відкрила, от, наприклад, Індію ми відкрили, там після 9 років, коли не могли підтримувати стосунки, нам вдалося відновити стосунки, і от ми нарощуємо, значить, традиційно там 6-й чи 7-й рік роботи з Індією. Ми нарощуємо, намагаємося повернутися до тих же обсягів там з Китаєм. Ну, це кардинально не змінює картину. Я хотів про що сказати? По-перше, потрібен системний підхід. Без системного підходу, стратегічно, ми не вирішимо питання в нашій економіці і в зовнішній торгівлі. Тому що зовнішня торгівля і експорт...
А хто цей системний підхід? Є Міністерство зовнішньої...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Міністерство економічного
розвитку... На жаль, нас немає сьогодні в ефірі їх представників. Ми намагалися все-таки почути їхню думку. Ну...
Дивіться, Міністерство розробило стратегію підтримки експортерів, але воно не працює над тим, щоб змінити структуру економіки. Без створення умов на внутрішньому ринку не з'являться нові експортери, яких потрібно підтримувати. Це ж логіка. Тому, перш за все, треба було стратегію прийняти розвитку економіки взагалі. Які напрямки ми розвиваємо? Промисловість ми розвиваємо, чи ми розвиваємо там IT, чи ми розвиваємо інші напрямки. Да, в стратегії зовнішньої підтримки експортерів є дотично напрямки, які слід розвивати. Але кардинально ми не змінюємо умови роботи нашої економіки. Вона імпортозалежною залишається. Вона залишається такою, яка не дає можливості промисловим підприємствам реалізувати свою продукцію. А це треба враховувати. Люди втратили ринки, люди втратили прибутки і фактично деградує наша промисловість. Без промисловості ми не заробимо кошти. Сільське господарство не забезпечить нам, не перекриє всі кошти, необхідні для того, щоб держава виконувала свої соціальні функції. Тому, перш за все, перший крок – це системна розробка системного плану по промоції нашої економіки. Другий крок – це розвиток внутрішнього ринку. Всі країни, які досягли успіху…
У нас півхвилинки.
Да, внутрішній ринок. Тобто треба створити умови для розвитку на внутрішньому ринку. У нас немає умов, люди не можуть кредитуватися, тому що височенні кредити. Ще багато умов, коли виробник стає неконкурентно спроможним. Наприклад, він якісний метал везе з Німеччини, щоб робити холодильні установки, і потім намагається продавати в Європейський Союз. Він уже неконкурентно спроможний. Тому зміна структури економіки, розвиток внутрішнього ринку – це дасть поштовх для заробляння коштів, запустить економіку фактично.
Дякую, дякую за такі рецепти. Нагадаю, в нашій студії був експерт міжнародної торгівлі Руслан Осипенко, а на зв'язку економіст Геннадій Рябцев. Ми говорили про зовнішньоекономічні зв'язки України і сальдо торгівлі.